Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Cipra Slovenije praznuje 60 let in zato Minute za okolje z dr. Matejem Ogrinom, predsednikom Cipre. Lepo pozdravljeni, dober dan.
Dober dan.
Govorila sva že v prejšnji oddaji o problemu prometa v gorskih dolinah in morda greva zdaj čisto na konkretne primere, se pravi zatrpanost turističnih gorskih območij in možnosti oziroma rešitve. Kako smo Slovenci ozaveščeni, kako potujemo recimo ob koncih tedna, denimo, na planinski izlet in ali se pri tem vprašamo, ali obstaja še kakšna druga možnost, ne samo z osebnim avtomobilom?
Moja teza je, da ozaveščeni Slovenci, ker smo, da imamo pa blazne težave pri uresničevanju te naše ozaveščenosti. Ne, zaprav, ne bi mogli trditi, da Slovenci ne poznamo problemov, ki jih povzroča promet v Alpskih dolinah. Nikakor ne bi mogli trditi, da se jih ne zavedamo, da nas pogostokrat ne motijo. Imamo tudi primere dobrih praks v Sloveniji, vendar pa generalno gledano smo še vedno država z najslabše razvitim javnim prometom in upo bi si trditi, da tudi, kar se obiskovanja planin, imamo najnižji odstotek obiskovanja planin z, ali pa gora z javnim prometom. Kar je seveda tudi posledica tega, da javni promet je v zadnjih 30-ih, 20-ih letih povsem, bom rekel, zapustil zavest Slovencev kot možen način mobilnosti in da številne proge, pa naj se gre za Logarsko dolino, za Posočje, v resnici so čedale bolj javni promet vozi čedalje redkeje, čeprav po drugi strani no, pa Bohinj in Zgornjesavska dolina vendarle sta dobro dostopni z javnim prometom. Na vsak način Slovenci v gore hodimo z individualnim prometom, se pravi z avtomobili in zlasti v sončnih poletnih popodnevih ob koncih tedna se te doline prenatrpajo z pločevino. Ne samo zaradi obiskovalcev gora, recimo temu gorniku, alpinistov in planincev, pač pa tudi tistih dnevnih obiskovalcev, ki jim zgolj obiskovanje nižjih delov dolin, planinskih domov v teh dolinah, mogoče nekaj urnega pohajkovanja ob potokih, rekah, gozdovih, pomeni pomemben način sprostitve. Skratka, ob koncih tedna skupaj pridejo vsi ti tokovi in takrat se številne doline, ne čisto vse, ampak številne alpske doline v Sloveniji zasičijo s pločevino.
Ste mnenja, da bi jih morali vsaj tiste glavne doline zapreti za promet?
No, na vsak način je Cipra Slovenija na stališču, da je treba promet v alpskih dolinah začeti urejati in umirjati. Mi smo že v leto 2005 in kasneje 2008 naredili študije za umirjanje prometa v dolini Vrata in seveda kasneje to ta koncept s partnerji podobno razširili na celotne Julijske Alpe z občinami, takrat Bovec, Bohinj in Kranjska Gora. Tako da ta koncept umirjanja prometa v umirjanja in urejanja, kle je podarek tudi na urejanju, ne samo zapiranju prometa v alpskih dolinah, je eden od tistih konceptov, ki bo obvaroval te naše postojanke, ne samo obvaroval okoljske degradacije, ampak da bo ohranil tudi to raven doživljanja okoljske pa doživljajske pestrosti naših planin, ki je sicer dosti krat motena ob tej reki pločevine, ki se zgrinja.
To je treba spremeniti tudi miselnost. Marsikomu žal Slovencu tudi pomeni doživljajsko pestrost to, da se lahko pripelje z avtom do konca.
Tudi, vendar mislim, da smo tukaj tako krvavi pod kožo kot vsi in ko bomo razvili alternative, ko bodo tudi upravljavci, vse tudi s pomočjo občin in države, stopili skupaj in pričeli z urejanjem prometa, mislim, da bo podobno kakor v mestih zelo hitro ta pozitiven odnos prevladal nad negativnim.
No in zato se trudite tudi pri Cipri, letos tretjič izdajate knjižico voznega reda javnega potniškega prometa v Alpah, katera območja pokriva?
Ja, res je, mi smo zdaj že tretjič pripravili tako imenovane vozne rede v Alpah. Vsako leto jih nekoliko razširimo. Letos smo segli najširši ta slovenski alpski prostor, Kamniško-Savinske Alpe, Karavanke, Julijske Alpe, nažalost Pohorje še ni vključeno. Poleg tega smo v ponudbo javnega prometa letos vključili tudi Nihalke, naprimer na Vogu, na Veliko planino, Kanin. Zanimivo je, ne po svoje tudi žalostno, da do pred 3 let v Sloveniji nisi mogel na enem mestu dobiti ponudbe javnega prevoza za sprva takrat še za Julijske Alpe, no zdaj smo to razširili na celotne Alpe. Ne. Dobil so ponudnike posameznih prevoznikov na njihovih spletnih straneh, brošurah, avtobusnih postajah, nikakor pa ne vsega na enem mestu. Kaj še je, da bi dobil železnice in avtobus na enem mestu. No, tako da mi smo pred 3 leti začeli to in to akcijo zdaj skupaj s partnerji Planinske zveze, udeleženimi občinami, Triglavskim parkom, turističnimi pisarnami nadaljujemo in postopno širimo. Letos je knjižica dostopna tudi v angleškem jeziku. Zanimivo je, to že od prvega leta se kaže, da je povpraševanje v tujini celo večje kot doma, čeprav tudi doma izvodi praviloma poidejo v nekaj tednih. Letos smo naklado razširili in je bil odziv tako na spletno objavo, kot seveda na tiskano objavo v medijih pozitiven in bistveno presegel naša pričakovanja, kar seveda pomeni, da smo na pravi poti in da Slovenija take majhne projekte potrebuje.
Da bi se to razvijalo naprej, tudi v zavesti prebivalcev, želimo hvala lepa za danes.
Hvala lepa.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.